Catástrofes ambientais. No apartado anterior expuxos a catástrofe do Prestige. Facede unha lectura común do seguinte texto e buscade na red algunha noticia sobre o acontecido. A perda da diversidade ocasionada polo afundimento do Prestige tivo grandes consecuencias para o ecosistema mariño e costeiro de Galicia. A vertedura de petróleo contaminou máis de 2.000 km de litoral, afectando gravemente a fauna mariña, as aves migratorias e a flora. Os ecosistemas costeiros quedaron cubertos por unha espesa capa de cru. Desa ferida aberta, xurdiu un acto de amor colectivo cara á defensa da natureza. As imaxes de aves recubetas de chapapote fican na conciencia de todas as persoas que se achegaron á costa para axudar. Ese desastre medioambiental sacudiu os cimentos da sociedade, poñendo a vista na fraxilidade do noso entorno natural e na xestión preventiva de crises ambientais.